mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h juste na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma, Bunia mpe na ngambo inso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayelamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokili lelo oyezali basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala alimasi azali onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lelo epesami libino na Marius Mou. Boyoka basangoto melibino omukolo mwalelo. Basimba minduki ya kala pene na kama mitano babimi na kan ya Mubambiro bisika bazalaki kovanda. Balobi ete utumbula matari ya bimisa bango na zamba pe batika bitumba atali sungi moko ya malunga ezalite.
Cinq cadres, ils sont cantonnés quelque part, donc qu'est-ce qui fait? Nous risquons d'assister à des dégâts.
Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique et beti loboko na mesa bakumbi tukutuku banso ya ngumba Kinshasa esengeli bazwa ba plaque d'immatriculation.
Il faut
na province ya Ituri mingi na ngumba Bunia bana ebele ya mike ba ibakima bitumba bazali komona pasi pe batondi mingi na babalabala pona kosenga mosolo.
Biso tozole kana banzela wana ko sensibiliser bana wana ko ebisa bango ki place na bango eza na balabala. Babi ebele zo sale mawana er moko chef na bango ko ebisa bango yo okolia te apesi nanu condition moko boy.
Tukusuki sa masolo mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo Monganga na sala nini na Fatou Makalala alimasi. Lelo akosolola docteur Bosiki Bernard na Maimatali bokono ba VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible mingi mingi epa ya bana mibali. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwango nga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Président Félix Tshisekedi yafungoli lelo na Kinshasa misala miambela pona kondima bato balingi kosenga kobanda kobimisa petololo na ekolo Congo Démocratique na ba blok tukumi bale na sambo. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi aliki ete misala miye mitali pe ba blok gazier misato mikosalama na pole pe mikozala pona ngambo inso ezwambano ya malunga. Asengi ete bobimisi bwa petololo bosala na botusi ya libanda ya bomoi pe ya bolamu ya batu bavanda kana bisika misala miye mikosalama. Félix Tshisekedi ya sengi ete baye bazali na makoki pe bayebi misala miango malamu nde bandi mama puna komema misala miango kino na esika mbuma malamu ekomuni sama. Masasi mayokanaki lelo na bazi ya MONUSCO na Beni na Nord Kivu epai bato baike bakubaki kotelemela MONUSCO pe basoda bakimia baipulusu pe basoda ya ekolo Congo Démocratique batiamaki ebele na esika yango. Nzoka ndi na Goma ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu kimia ezungi sima na mikolo misatu ya milulu ya botele meli MONUSCO na ingumba eye. Misala lokola wenze pe babutiki mizungeli nzela ifungwa mipe lokola pe bayipulusu na basoda batiami bisika binso ya mosala ya MONUSCO po na kopekisa bilenge kupunza biloko lokola esalamaki uto libandela ya mposo. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique bwa kimbela ya kimia na bana baso ekolo Congo Démocratique. Molobeli ya mbula matari ya lobi ete bato basusu banei bakufaki lobi na milulu miabotele mili MONUSCO na Uvira na Sud Kivu sima na bayi pulusu ya MONUSCO kubeta masasi likolo masasi mango makataki singa ya lotiliki pe bomaki bato bayi banei. Na Mubambiro pene na Goma na Nord Kivu basimba minduki bakala bayike batikika ya kanton matu esika batiama pona kozela bozongi samina bango na bosivili tobukoti samina bango na mampinga. Basima minduki baye bakala bapameli ndenge babosanama pe bapesa makali sungite baiki kati na bango bamonisa makina eyoma ya botele meli MONUSCO mikolomi bali mileki na Goma. J Jean-Marc Kabunda mukambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mukonzi ya mbuka Félix Tshisekedi pe mukambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ayanuli lelo na bubingi sami ya parquet ya cour ya cassation ya Kinshasa Gombe simana kosenga bana ba ikolo Kongo Demokratika kobengana mukonzi ya mbuka Félix Tshisekedi na lisikulu ya Bosakolami Bukelami ya Lingomba ya ye Alliance pour le changement Jean-Marc Kabunda asalaki mposo muleki mwana mboka Kabunda funda mina maloba malokuta bukosi lima kambo mafinga na mokonzi ya mboka pe na miso ya bato Jean-Marc Kabunda alobaki ete mokonzi ya mboka azalili kama pona ekolo pe asengeli kobenga na mana lombango na Congo Brazzaville misalami ya bitumba na Kanyaka mibandibu la musibato utolobi Haute autorité ya bitumba na Kanyaka e bandi carnaval auto lobby pe e pesi numéro ya téléphone pour ite bato bafunda Kanyaka e bamuni Cour pénale internationale CPI et Sakoli ete bimisi lelo mukanda ya Bokangami ya Nureddin Adama moko na bakambi ya Batomboki ya Centrafrique pona mbeba ya Bomoto afundama na yango Nureddin Adama akambaki Lingomba etunda na bamusulmani na kombo ya Seleka alukama pona mbeba afundama kosala tango azalaki ministre ya Bokengi na Centrafrique na 2013 elobi CPI na liebisi nya yango ya lelo. President Joe Biden ya États-Unis na President Xi Jinping ya Chine babandi masolo na nzela ya singa lelo pona matata bazali na yango na makambolokola mombongo pe maimatali bonsomi ya Taiwan ezali masolo ya mbala mitano kati na bango.
Merci Mingi Edi Sango pour na basanga na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Basimba minduki ya kala pene na kama mitano babimi na kan ya Mobambiro bisika bazalaki kovanda balobi ete utombula matali abimisa bango na zamba pe batika bitumba bazwakata lisungi yokote ya malunga bazali komona mpasi mingi na maimatali kolia bokolongono pe bantina misusi ya ndenge na ndenge Société civile ya bisika biye esengi na mbula matali na kobanda na lombango misala makosalisa misala ya PPDRCS programme de désarmement démobilisation réintégration social et stabilisation pour na kusunga bango tolanda bolayi uto goma na fiston isemwami
Basima manduki ya kala elongo na mabota mabango babimi lelo na Mobambiro na territoire ya Masisi epa wapi bazaleki kovanda utambula matari ye bienga bango babi mazamba mpe kotika manduki na tina koluka kimya Basima manduki baye balobiete mpasi eleki bango bazaleki kufa na nzala mpe mbula matari elakai bango ete bongo ibwa bango mokobonga onzela ya misala ya PDDRCS programme de désarmement démobilisation réinsertion sociale et stabilisation elobi bango toyoka bango
tokaka mugrupe maimai ya kutumba
nga na utela na lisangali ya basima manduki ya bamaimai tobimi na sika oyu bande kona biso mpe bazali kobongama mpo mutu na mutu akende na nzela na ye tokeipo tonyoko mingi pe tozeli mingi awa na Mobambiro lokola tozali na boloko te awa mpe si tozeli mingi mabongisi mambula matari ebongi na biso tokende tosali mobulute kasi tokei na kimya po tolembi mutu na mutu aebi esika autela na mibu mitano na sali awa mwana nanga akokai kokoba na kelasi soki azalaki kotanga leloyo totikali na bana bazali kotanga te tocholami pe mingi toza pe bato malamu tokende
quand même toko banadamu
Leopold Musa moko na baye société civile ya groupement Kamurunza au territoire ya Masisi au anetuka Nord Kivu asakolete esengeli mbula matari akokisa penza misala miyemi ya PDDRCS na tina ya bolukikimia pambate basima manduki baye soki bazongeli nzela ya zamba mpe manduki bozangi kimia bokozala lisusu makasi koleka toka mu société civile Leopold Musa
cinq dira ils sont cantonnés quelque part donc
mibumi tano mikoki kouta bazali awam. Mpe bazali kopa mela lolenge bomo ibo bango, bozali nse kaka mpasi na pasi, bana mpe bazota ngate. Eza lokola bazali kubung sangonga na bango. Biso bae sosite sivili, tozali kosenga na bakondi, basa la maso mpoete, bapesa eyano ya malamu na bosenga bwabande kubaye. Mpo, soki basali yangote, lolenge na yebeli, makamu mabe makosali ni manantina ya likambulie.
Nous risquons d'assister à des dégâts.
Nanga munaye, Clovis Muniire, mokambi ya mabongisi mape de l'RCS awanetuka ya Nord Kivu, alobiete basima manduki bayakala, bazongi bisika na bango, pwete bazalinde na elikete, mabongisi mape de l'RCS mabanda. Kasi, ezalin zalate. Clovis Muniire, asengi na bango, bakisamite mami ya bango, mpeba pesa ye mwongonga, pwete azali kosala maso, mpwete mabongisi maye mabanda. Teyo ka Clovis Muniire, Mokambia PDRCS, awanetuka Nord Kivu.
Ils sont fatigués et je me mets à leur place, ils sont fatigués. Mais nous aussi, on ne croise pas les bras, on est en train de travailler à arrache-pied. En tout cas, le gouvernement dit.
Balembi solo, kasi, nazalimpe komitia na esika na bango, nazoka nga maboko te. Mbula matari ekolo na biso, ezali kosala manson poete, bazo ata eloko akulia. Bazali kolia mbalami bale na mokolo.
On est en train de travailler maintenant sur les processus de leur réinsertion dans leur milieu d'origine.
Bosengeli koyeba ete basima manduki baye babima na zamba pe batika manduki na eleko ya etat de siège na bosenga bo bakonzi ba ekolo na tina boluki kimia na etano mobimba ekolo Congo démocratique. Fiston Isemwami na hotel na Mubambiro mpona laka la America.
Merci mingi Fiston Isemwami.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Pona kotia molongo na pasi bato, bazali komona na bakumbi tukutuku, tope taxi moto, mingi mingi na ngumba Kinshasa, mbula matari ya ekolo Congo démocratique beti loboko na mesa, mpe ezui mokano ete kobanda mokolo mazomi ya sanza ya mwambe mozali kuya, esengili ete mokumbi nyonso ya taxi moto, tope tukutuku, azala na plaque d'immatriculation, pe bato banso likolo ya tukutuku, bala taba kaske. Tolanda Bolayi, Uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro, Simurabie.
Baoyo bazali kino na le 10 août pona batia plaque d'immatriculation na tukutuku ilson b babanda kolata casque lokola mpe basali bibembo ba mimamaka mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezalaki nango elongo na bawewe wa mikolo mileki mingi mingi na mai matali lolenge na bango ya kozaila na nzela toyo kabongo ministre provincial ya mami matali transport Amos Ngokoso.
La réunion a tourné sur
likita yango elibelaki bizaleli ya bawewa na banzela ya bato banso pambate bambala mingi penza bawewa tango likama lisale maka balakisaka bizaleli malamu.
Mathias Dongo, ye azali mokambito président national ya association ya ba initiateur mpe propriétaire ya ba taxi moto ya RDC. Atalisi esengo na ye na mokano ya mbula matari na eye etali plaque d'immatriculation mpe casque tobi koti ya komi batela. Aba kisiete, sima ya monson mana bako ye ba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe bakopesa bango ba carte to mikanda ya mosala ya mboye te bazo ba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Tozalaki kolela ke bakumbi moto bazala na molongo yango nde omonaki tolobaki ete ilifo wewa nyonso azala na plaque na moto na ye. Kotia moto plaque ezali likambo ya wewa te, ezali likambo ya moto azali kosomba moto, ilifo alatisa yango plaque. Sika oyo mokumbi ya moto oyo tobengi wewa ye ilifo azala na 3 caske, caske na ye moko na caske ya bato na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye. Pe nsima ya kolatisa wewa bakaske na bakilia na ye amemi, tokomika na ngunda ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto.
Na ngambo ya bawewa mpe balaki ete ya mbo ete ledi ute koka bakozwa ba plaque d'immatriculation kasi na eye etali ba casque ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokono bwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokono boye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolatama epai ya bato ebele. Toyoka bawewa.
Banda lelo nazolu kambonga kosomba plaque mais likamotali casque pona bakilia vraiment de ata bango moko ata mokonzi moko na moto to memaka ba civilité to memape ba konzi ba gina pe opération ke ne boya moni ambuta ja zui moto est ça kolinga casque o mutu mutu alongoli ba pesa ala ta kochango na mutu kotoko mutu ana zotoka
na casque po na mota eza malamu po na ba client to zo mona ngo eza bien te po eza contre hygiène to zana on état d'urgence makambo ya covid de siri na nuté
taka mutu ke mutu on a créé un changement à casque et aussi il y a un montage aux anacas. On a des personnes, il y a des personnes qui ont le droit au somba pour créer. Mais pour créer, qui est le secteur de l'ordre à casque?
Nangambo ya bafanzi ya mboka, basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka, nantina ya kopekisa makama manso makugiko yela na nzere ya batukutuku. Na suka ya mposo moleki, bawe ya batumbaki motuka ya moto moko nsima na mokumbi taksi ya mtukutuku moko kotuta ye moko motuka moye. Bakumbi taksi ya tukutuku, basala kambala mingi biyoma ya ndenge wana kasi, nzere ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro. Na province ya Ituri, Mingi Mingi na Ngumba Bunia, bana ebele ya mike, ba ibakima bitumba, bazali komona pasi, Mingi na kati na bango, bazali lisusu na baboti te. Mpasi eye, tini bana baike na balabala, pona kosenga ka mosolo na balikinzela, pona koluka mosolo ya kubikela. Christina Bedito, akitaki na balabala ya ituka ya Bunia, pona kukutana na bango. Dolanda bango.
Batonti na balabala pona kosenga bato mbongo. Pesanga 100 francs, Saidi ami na 200 francs, bana mikie ko banda mibu misatu kinozomi na mitano. Batondi baike na balabala ya centre-ville ya Bunia, baike na kati na bango, bamona ni kozala na zandu, liboso ya ba boutique, ba restaurant, pe mingi mingi na balabala ya minene ya Ngumba Bunia pona koluka lisungi. Mingi na kati ya bana bae bazali na balabala basakoli ete bazali kosenga na mutu nyonso mote ya malamu embula matali elukela bango esika ya kofanda kotangisa bango eyoka maloba mabango.
Tozali awa tolala kalibanda tonyoko makamingi soki letai kokesunga biso ekozala mwa bien.
Tozali awa tozolala na mibali esika moko toza na bamaladi donc tozovivre na pasi moyen kolia ezate soki letai kokosunga biso
mpona koluka koyeba nini mpenza esengeli kosalema. Topesaki maloba na Sylvie Musoke mokambi ya mama afya lisanga liyelibundelaka bosomi bwa elenge mwasi na Ituri asakoli ete bateyaka bana wana lolenge nini bakoki kobika
bana mike place na bango eza na kelasi me bazofanda na banzela bazolala na bakondisyon moko boye biso tozoleka na banzela wana kosasibilize bana wana koyebisa bango ke place na bango eza na balabala babi ebele ezosalema wana ere moko chef na bango akoyebisa bango yo okolia te apesi nanu kondisyon moko boye. Parmi les violences basées sur les gens il y a aussi aux exploitations économiques aux na droit au accéder ne loko moko boye tamsusu mutu moko boye akoyana biloko akopesa bango me soki o respecte ko signa chef tamso chef akopesa biloko akolia te wanezana no exploitation et abi o il faut face na nini ba anile yango mususu ezani ba entre bango nanu bazolingana okomona mwana muke fiete ya duza yewana azawana na ba papa mikolo ba tubalekie na age bazolingae kaka antikati na bango et puis mwana moko peto zalaki na yewana aye a expliquer biso azaka mwana muke alobi sexe na ye evimbaka yak abanga kake zalaka eloko ni a part ko vimba wana er moko ko banda ko bimisa ba busa wana nyoso zawana ezaba koseka ndeto ebisaki mwana wana akende to referer na hopital ya leta akende kuna azwa kisi ya ofele nzoto na ye ezala nango bien
nangamu na bango AFCD association de femmes au cœur du développement na monoko ya motali selongi na bango Christelle Alema esakoli ete ezwi mokano ya kosunga bana tuku misatu na motoba pona kelasi na bango pe balisungi ya ndenge na ndenge.
Au début on avait d'abord
na ebandeli tozwa ki bana zomi na mibale sima tozwi bana tuku motoba misusu kati na bango bazali na baboti na Bunia baoyo bakoki po batela bango nde bana misusu bazongi epai na baboti sikoyo tozali na bana tuku misatu na motoba na centre na bango kuna tozali kotangisa bango matea losambo tolingi kolakisa na bana esengeli kosala mosala pona kubika malamu baoyo ya mike tokokotisa bango na kelasi bakozonga na ndako soki bali biso tokotangisa bana pe tokoluka bamisusu.
Nous voulons augmenter le nombre d'enfants.
Tosimba ete na ileko e ya bopemi ya bana kelasi, motango ya bana ebaki sami lisusu makasi na balabala na ingumba Bunya. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Lelo tozali mokolo mwa minei, ezali mokolo moye, tolandaka manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo, Fatuma Kalala Alimasi ayambi pona biso Dr. Bosiki Bernard azali bongo, secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS, azali koyanola na mutuna moye, pona nini circoncision, to mibali oyobakata, ezali moko ya lolenge ya komi batela na bokono bwa VIH sida, pe ba infection sexuellement transmissible, e pa yabana mibali. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Par moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention eza mwa mingi ya munene oyo toyebi koutilize capote ou bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité en groupe à la na bateau boyebani makila kosali ba test et mususu ezali kozwa bazongso makila pamba pamba te fo basala contrôle la makila wana pe mususu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ko ndakisa lokola gilette bongo na bongo mais baba kisa pe lisusu circoncision et ingolo bake kukata potoboto botamaka musutu, c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye lo poso oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotejaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati po ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingi oyo bake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement pona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc eko faciliter encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepuce balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso to ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dur e diminue plus de 50% possibilité ya virus ekota elongoli pe lisusu pe présence ya balymphocyte T4 obosana te ke ntango babelge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali ifo intervention ko ezalaki mpenza kosala bato mpasi mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu pelopis na bango mpo par manque d'hygiène bainfectio ekota facilement na poche wana alors donc soki bakati loposo na eye makasi na bainfectio mosusu ekomi difficile mpo ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non mpo etikali possibilité mibale ya liboso esika masuba eza kobima bidusio ezali moke microbe ekoki mpe virus ekoki mpe kokotela na place wana contrairement na moto oyo bakata te ye aza kaka na lidusu te mais aza na loposo mutu na surface na yango ezali monene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa bamikrobe plus facilement deuxièmement possibilité mosu etikali c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant barapport sexuel soki bapoile eza kokota na kati ekoki mpe kozokisa ye kozokisa ye malgré ke bakati ye akoki kozala na balésion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota bakisa mpe lisusu bainfection mosusu sexuellement transmissible endakisa lokola nini syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango mpe ekopermete mpe nini microbe ya sida ekota na nzoto donc soki mwana mobali bakati ye prepus na ye balongoli ye mosutu aza na 50% de chance ya koreduire bariske ya transmission ya VIH oyo etikali ezali lie sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na bapossibilité ya kokota na place masuba ebimaka
matondo mingi docteur Bernard Bosiki na ndenge opesi précision wana pamba te na RDC mobimba toyebi ke bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis mais babanga ke 50% mpe ekoki ozala chance ya kozwa bokono ya sida na lolenge mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale
Exactement. Yango wana tozali koinsister toujours sur ya koutiliser ba préservatif pour koempêcher contact wana mpe naza koloba mingi na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali ok donc koutiliser préservatif ya mibale esengeli ntango oyo olobi ke osalela préservatif te oyeba santé na yo c'est-à-dire basala yo test de dépistage soki yo oza na VIH te soki mpe bolongani na yo ou bien moninga na yo mwasi aza na VIH te wana bokoki kosangana sans préservatif mais attention il faut que bozala na fidélité po elingi oyeba te ke soki osali test oza na yango te ozalaka na Antoine ozalaka na Paul ozalaka to mpe na Michel oyebi ndenge Michel na banani batambolaka te osalaki test lelo négatif lobi okuna ekomi positif mpo etamboli ya bato mosusu oza kocontrole yango te epe nini mosusu basi basengeli mpe kotika bitiatia na nzoto na bango mpo bitiatia oyo mosusu bango basalelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec akozokisa mobali facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Père. Merci, Mingi, maman.
Fatouma Kalala Alimasi, oyo ayambaki pona biso docteur Bosiki Bernard, wazali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS. Toko mina suka ya masolo na biso sangwa mokili lelo. Toko tana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition na biso ya mibale ya basango na biso. Boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tompe na ba page na biso Facebook VOA Lingala. Basango na biso ya mokolo mwalelo epesamela kibino na lisungi ya Edi Isango. Fatouma Kalala Alimasi ya zalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Butika la malamu.